Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər tər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyə Səhzəli. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. 28-31 dərəcəsində olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəmə son sözü deyilməlidir.
Bugün hökumət və BMT Azərbaycanda gender münasibətləri ilə bağlı hesabat açıqlayacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bu yıl ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabul son söz deməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabula 8 il iş istəmişdi. Amma prokuror Hüseyn Arabulla bir yerdə ittiham olunan şirkətin vitse prezidenti Ömər Günənin xəstə olmasını və istintaqa vasitəsilə yerləməsini yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasında xahiş edib. Digər təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında müştərisinə qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar ancaq ehtimallara əsaslanıb və ədalətli məhkəmə araşdırılması aparılsa, Hüseyn Arabulun təqsirsizliyi ortaya çıxacaq. Hüseyn Arabul və Barmekin digər 6 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq və səsvələtlərini aşma və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri ilə bağlı hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMT İnkişaf Proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb. Dövlət Komitəsindən verilən məlumatına görə Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Komitə və BMT-nin İnkişaf Proqramının sifarişi ilə Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetinin professorunun rəhbərliyi elədiyi yerli ekspertlər hazırlayıblar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə, iqtisadi, sosial və insan hüquqları sahələrində mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib. Thomas Hammerberg'in fikrincə insan hüquqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan halda buna qarşı etimad da azala bilər. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Şərif Pakistana qayıtmalıdır. Buna görə də İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb, bu səhər Pakistanda olmalıdır. Şərifi qarşılamaq istəyən 2000-ə yaxın tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanması barədə də dəqiqləşdirilməyən xəbərlər yayılır. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevrilişlər hakimiyyətə gələndən sonra Nəvaz Şərifi devirmişdi. Onda məhkəmə Şərifi terrorçuluq və korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu ay isə Pakistanın Ali Məhkəməsi Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtmasına icazə verib və Şərif qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün Pakistana qayıdacağını deyib. Bu arada bəzi ərəb ölkələrinin liderləri Pakistanda qarşılıqlıq yaratmamaq üçün Nəvaz Şərifdən ölkəsinə qayıtmamasını xahiş ediblər.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. Minsk şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçini internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs ediblər. Klimov Belarus parlamentinin keçmiş üzvüdür və 96-cı ildəki prezidentin impeachment hərəkatını başlatdığına görə də həbs olunmuşdu. Onunla bağlı indiki qərarı məhkəmə bağlı qapılar arxasında avqustun 1-də versə də qərar indi açıqlanıb.
İranın uranı zənginləşdirmə işlərini dayandırması qeyri-mümkündür. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani Dövlət Televiziyasının çıxışında deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar versə belə, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyana'da Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Bugün Vaşinqtonda Kongresdə Amerikan İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Croker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Petros hesabatla çıxış eləyəcək. İki günlük müzakirələrdə general Petrosun İraqdakı qoşunların sayının artırılması ilə bağlı prezident Bushun mövqeyini müdafiə eləməsi gözlənilir. Konqresdəki demokratlar isə bu plana qarşı çıxır.
Bu arada Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq istəyən demokratlardan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunları İraqdan mümkün qədər ən qısa müddətdə çıxmalıdırlar. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı hesabatda Hillary Clinton bildirib ki, o İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkünlüyünə inanmır və Amerika İraqdakı vətəndaş müharibəsində hakimlik rolundan əl çəkməlidir.
Bin Laden internetdə yayınlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri belə deyib. Francis Townsend deyib ki, görüntülərdə vaxtı heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Usama Bin Ladenin görüntüləri də məhz bu münasibətlə yayınlanıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlanıldığı bildirilirdi.
Məsələn, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İndi də xəbərlərdə də dediyimiz kimi gender məsələsindən danışırıq.
Necə olur ki, məsələn, həyat yoldaşı qadının orta məktəbdə 3 növbədə dərs seçməsinə etiraz eləmir, amma direktor təklifi gələndə ailədə söz-söhbət yarana bilir.
Bir sözlə, Azərbaycanda ictimai əhəmiyyətli qərarlar verəndə qadınların fikrini nə dərəcədə nəzərə alırlar? Azərbaycanda gender, cins bərabərliyini təmin eləmək üçün indi işlər hansı vəziyyətdədir, bu sahədə hansı irəliləyiş var? Bugün Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin inkişaf proqramı ilə bir yerdə hazırladığı hesabatını təqdim edəcək. Hesabatda tendensiyalar və problemlərdən daha çox bəhs edəcəklər. İlk dəfə olaraq hesabat Azərbaycanda həyata keçirilmiş müstəqil sorğunun ekspertlərin və fokus qrupların iştirak elədiyi yüzlərlə insanın münasibətinə əsaslanır. Gün ərzində xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın, çalışacağıq sizə hesabatın nəticələri barədə məlumat verək. Hələlik isə telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır.
Əli Abbasov, Milli Elm Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdiri. Sabahınız xeyir olsun, Əli müəllim.
Əlməm, əvvəl-əvvəl ondan başlayaq. Hər iki cinsin qərar qəbulunda bilgi iştirakı nəyə lazımdır? Yəni, gender bərabərliyi niyə vacibdir?
Əgər qısa desək, gender bərabərliyi demokratiyanın göstəricidir hər bir ölkədə. Ona görə ki, ən birinci bərabərliyi qadın və kişi arasında olan bərabərliyi.
Əlməm, tutaq ki, Azərbaycan parlamentində deputatların yarısı qadındır, yarısı da kişidir. Bərabər saydadılar. Onda qanunların qəbulunda hansı irəliləyiş əldə olunardı?
Yəni ki, burada sayla deyil, burada belədir ki, Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar gender bərabərliyinə uyğun olmalıdır. Yəni ki, bu deputatların sayı ilə deyil və qadınların və kişilərin sayı ilə bərabərliyi deyil. Əsl mənada qanunla bağlı bərabərliyi olmalıdır.
Əli müəllim, belə deyil, Azərbaycan əvvəlki illərlə müqayisədə indi bu gender bərabərliyi sahəsində nələrsə dəyişibmi? Çünki əvvəllər belə idi ki, sadəcə bunu bir hüquq bərabərliyi kimi qəbul edirlər. İndi nəsə dəyişibmi? Ümumiyyətlə, genderi anlama baxımından.
Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər də pis deyildir gender üzrə. İndi də inkişaflar var, dəyişikliklər var, genderlə bağlı. Deməli, ölkə hər dəfə, baxmayaraq ki, 2005-ci ildə birinci dəfə onların genderlə bağlı hesabat olub. Hər dəfə Respublika, hər bir BMT-nin ölkəsi ilin axırında hesabat verəndə orada gender bərabərliyinə bağlı hansısa bu punktlar var ki, o punktlarla bağlı hər bir ölkə deməli hesabata onu daxil edir. Azərbaycan da o cümlədən deməli bu formadan. Və siz bilirsiniz ki, sözlü olaraq qadın komitəsi var. İndi o qadın uşaq və ailə komitəsi.
Əlmən, bəs özü cəmiyyət özü sizcə nə dərəcədə hazırdır gender bərabərliyini təmin eləməyə?
Yəni, gender bərabərliyə cəmiyyət hazırdır. Ola bilsin ki, hansı bir dəyişikliklər olub. Azərbaycan SSR-dən deməli, çıxandan sonra çoxlu dəyişikliklər gedir ki, qadının vəziyyəti biraz ağırlaşır. Ona görə deməli, demək olar ki, burada sizin hansı bir dövlətin qərarları olmalıdır, proqramları olmalıdır ki, qadın uşaqların ailənin vəziyyətini dəyişsin. Siz özünüz bilirsiniz ki, indi bu bazar iqtisadiyyatda vəziyyət biraz yaxşıdır və cəmaat yaxşı yaşamır.
Əlməm, amma hökumətin bir komitəsi də var, proqramlar, qanunlarda da nəzərdə tutulur. Başqa nə eləməlidir ki, hökumət?
Başqa bu inkişafdır. Yəni, o necə demokrati bir ölkə gedir, o cümlədən də gender deməli, o demokratiyanın göstərici kimi belə gedir. Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər yaxşıdır ki, heç nəyi dəyişdirmək lazımdır. İnkişaf olmalıdır, insanlar özləri inkişaf eləməlidir. Gender bərabərliyi o deməkdir ki, iqtisadi bərabərliyi olmalıdır. Yəni ki, hər bir insanın imkanları olmalıdır, böyle cinsdən asılı olmayan. Bu prosesdir və bu proses kimi hər dəfə deməli yeni bir problemlər olacaq.
Əlməm, indi bizdə belə bir problem var, Azərbaycanda belə bir problem var ki, məsəl üçün, eyni işə görə qadına daha az pul verirlər, kişiyə daha çox pul verirlər.
Məsələn,
eyni işə görə tutaq ki, qadına daha az pul ödəyirlər və yaxud qadın iqtisadi bərabərliyi pozulur.
Yəni ki, eyni işə görə maaşlar değişir. Yox, maaşlar eynidir. Burada problem ondadır ki, işdən qayıdan qadın evdə işləyir. Yəni ki, işdə değişir, dövlətə değişir, deməli, yəni hansı başqa işdə evə qayıdanda. Yəni ki, onun iş vaxtı, ev saatı çoxdur. Və onu paylayanda görürsən ki, elə bil ki, qadınlar evdə görünən işlərinə görə nə deməli cəmiyyət tərəfindən, nə dövlət tərəfindən, nə dailə tərəfindən hansısa bir deməli maaşını ya da hansısa başqa bir formada iş nəyə almır.
Əlməm, burada elə məhz bu məsələ ilə bağlı bir şey, bir sual vermək istəyirdim. Məsələn, bax, QHT-lərin özləri nə edə bilər ki, bu götürə belə deyə, həm ailə daxilində vəzifələrin bölünməsi, həm də belə deyə, bu vəzifə və məsuliyyətlərin cəmiyyətin özündə də bölünməsi üçün QHT-lər artıq nə edə bilər? Məsələn, götürək ki, bu nikah müqaviləsindən söhbət gedir ki, indi yaxın gələcəkdə ola bilər ki, Azərbaycanda hökmən belə deyə.
Yox, bunları artıq qəbul ediblər. Yəni bir gün
buyuruz. Buyuruz, buyuruz.
Bir gün əgər siz də nikah bağlayırsınız, sizə dövlət tərəfindən təklif olunur ki, siz nikah müqavilələrini bağlayasınız. Amma çoxları bunu qəbul eləmir hələlik. Bunları qeyri-adi kimi qəbul eləyirlər və utanırlar. Amma dövlət tərəfindən hər dəfə deməli bunu təklif olunur ki, belə bir müqavilə iki tərəfindən qəbul olunsun.
Buyurun Əliməm, davam edin.
Yox, demək istəyirəm ki, yəni ki, bununla bağlı artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də hansı bir dəyişiklik var. Dövlət tərəfindən deməli beynəlxalq o deklarasiyanı qəbul eləmişik. Və yəni qanunçuluqda boşluq yoxdur. Ola bilsin ki, bu praktikada deməli öz əksini tapmır, ona görə hansısa bir tədbirləri görmək lazımdır. O cümlədən deməli tədqiqatlar da aparmaq lazımdır ki, ona görə ki, Azərbaycan şəhərlərində və kənd yerlərində vəziyyət eynidir.
Aha. Hansı bölgədə balans daha çox pozulur? Var mı belə bir təsnifat eləməlim ki, gender balansı pozulur?
Bu balans bilirsiniz, bir yerdə tutam ki, hansı bir problemlə bağlı balans var. Yəni ki, tutam ki, hansı bir rayonda, Bakıda iş tapmaq çətin deyil. Amma rayonlarda siz bilirsiniz, iş yoxdur. Sonra bu qadın vəziyyəti rayonlarda ola bilsin ki, biraz deməli ağır ola bilər, işləri də ağır olur. Ona görə bu gender balans bu elə bir ki, bir dənə problemlə bağlıdır. O çoxlu bir mürəkkəb bir problemdir, çox problemlər var. Orada cürbəcür problemlər var. Ona görə yəni ki, bu balans məsələsini elə bir ki, tədqiqat formasında müzakirə eləmək lazım.
Aha, Əli, mən bir şey də soruşum burada. Məsələn, bu ilki hesabatın, daha doğrusu 2007-ci il üzrə hesabatın hazırlamasına Azərbaycana burada Türkiyədən mütəxəssis cəlb ediblər. Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetindən bir professoru. Siz Azərbaycan və Türkiyə müqayisə eləsə, yəni Azərbaycanda durum Türkiyədən bu qədər mi pisdir, ya Türkiyədə bizdən bu qədər mi yaxşıdır, təcrübəlidirlərmi?
Mən bilirsiniz, bu hesabatı ki, indi mən düzdür xəbərim yoxdur. 2005-ci ilin əvvəlində bizi təklif ediblər ki, biz rəhbərliyə yazaq bunu. Biz yazdıq, verdik, böyük bir tədqiqat keçirdik bununla bağlı. Amma ondan sonra nə isə, bütün məsələ verəndən sonra 2005-də, deməli 2006-da olmalıdır. İndi görüşü 2007'de deməli bu məsələyi təqdim edirlər. Özə bizə bir şey demirlər, ona görə mən bir şey de deyə bilmərəm. Yəni ki, ola bilsin ki, indi təqdimatda olan problem 2005-ci genderlə bağlı hesabatla deyil, başqa bir problemlə bağlı. Türkiyədən deməli o BMT tərəfindən, o xanım ki orada iştirak edib, BMT tərəfindən deməli seçilmiş bir qadındır, Türkiyədən olan bir Ayşə xanım.
Bax, Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun gender tədqiqatları şöbəsinin müdürü siz Əlməm. Gender tədqiqatları hansı mərhələdədir? Ümumiyyətlə deyək, belə tədqiqatları aparmaq üçün hansısa bir probleminiz var mı indi?
Bu deməli, bütün yəni ki, harada insanlar var, orada gender problemi var. Yəni ki, harada cinslər var, orada problem var. Və bununla bağlı biz belə bir tədqiqatlar Respublikada aparmışıq. Yəni ki, bizdə gender kitabxanası belə orada haradasa bir 15 dənə kitab biz çıxarmışıq Azərbaycan. O cümlədən deməli orada dəşlilər var. Bir neçə dənə kitablar xüsusi sosioloji tədqiqatlarla bağlı. Yəni ki, gender və təhsil, gender və seçki, gender və qadın. Və bu formada deməli biz tədqiqatlar aparmışıq. Və demək istəyirəm ki, Azərbaycanda gendərlə bağlı vəziyyət yəni ki, o qədər də pisdir.
Təşəkkür edirik. Əli müəllim qonağımız Əli Abbasov idi. Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdürü idi.
İnsan haqları mövzusu bizim saytımızın da azadlıqradiosu.az saytında əsas mövzusudur. Baş mövzusudur. Forumumuz deməli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri üçün açıq idi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg istədiyiniz sualları verməyi sizdən xahiş eləmişdik. Hammerberg artıq Bakı büromuzun qonağı olub suallarınızı cavablandırıb. Cavabları sizə oxuyacaq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bu gün məhkəmədə Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arabul son söz deməlidir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən il Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Thomas Hammerberg'in Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg'in deməli cavablarını oxuyaq. Siz Azadlıq Radiosu.az saytının ziyarətçiləri Hammerberg'ə suallar imzalamışlar.
Suallar əsasən belə idi ki, suallardan biri ümumiləşdirilmiş sual olaraq verilib komissara. Avropa Şurasının həmvəzifəçiləri tez-tez Azərbaycana gəlirlər. Məsələn, Andres Gross, Andres Serkelin müntəzəm səfərləri olub. Onlar məruzələrində müəyyən dəyişiklikləri baş verdiyini deyirlər. Andres Gross kifayət qədər kəskin məruzələr eləyirdi. Tony Lloyd isə mülayim məruzəsi ilə fərqlənirdi. Cəmiyyətdə də belə bir fikir yaranıb ki, Avropa Şurası artıq iqtisadi maraqları üstün tutur və müəyyən məsələlərdə güzəştə getməyə başlayıb. Bu məsələ həm insan haqlarının qorunmasında öz əksini tapır, həm də söz azadlığında sual belə idi və...
Cavab oxuyaq. Sizə belə düşüncələrin heç bir əsası yoxdur, deyir Thomas Hammerberg. Çünki insan haqları universaldır, onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial, insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. İnsan haqlarının yerinə yetirilməsinə daimi nəzarət olunmalıdır. Ədalətli dedikdə biz vəziyyəti doğru dərk eləmək, düzgün qiymətləndirmə, hansısa bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməyə nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, gerçək faktlara əsaslandırılmasan, onda məlumatın ötürülməsi səmərəli ola bilməz.
Və növbəti sualımız dinləyicilərdən biri soruşurdu ki, cənab Hammerberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlıqlarının üstünü örtbasdır eləməsi siyasi hüquqi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir?
Cavab belədir. Hammerberg deyir ki, əlbəttə, kamil bir dövlət yoxdur. İstənilən dövlətdə insan haqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları var. Qərb dedikdə, hər halda bu sualı verən şəxs Avropanın müəyyən ölkələrini və Amerika istinad edir. Orada da insan haqları problemi var. Amma bizim fikrimizcə, insan haqlarının qorunması müəyyən işlənib hazırlanmış standartlar əsasında həyata keçirilməlidir. Bu mənada hesabat prinsipial olmalı, heç bir problem siyasi və başqa səbəblərdən gizlədilməməlidir. Bu problemlərin həll olmasının yeganə yoludur.
Və bir sual da var idi ki, Azərbaycanda baş verən biabırçılıqlara sizin seyirci mövqədən tamaşa eləməyiniz nə ilə izah edilməlidir? Sizə elə gəlmir ki, bütün bunlar sonda Azərbaycanda geniş xalq kütlələrinin Avropa və Amerika bəsədikləri inamın sarsılmasına gətirib çıxaracaq.
Ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək, deyir Thomas Sommerberg. Məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edir. Bu məhkəməyə bütün Avropa ölkələrindən gələn işlərin sayı getdikcə artar. Bu artıq belə bir fakta dəlalət edir ki, insanların etimadı var. Məhkəmə də öz fəaliyyətində obyektivdir.
Və Selcan Məhmədli Bakıdan soruşmuş ki, bugün Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda insan haqları daha çox pozulur, yoxsa bizim insanlar daha çox hüquqi savadlı və hüquqi inadkardırlar? Bəlkə nəsə başqa səbəblər də var.
Mənim əlimdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müxtəlif ölkələrdən gələn şikayətlərin sayı barədə statistik məlumat yoxdur. Thomas Hammelberg belə cavab verir bu suala. Amma mənə elə gəlir ki, hansısa bir ölkədən şikayətlərin verilməsi heç də həmin ölkədə hökumət tərəfindən insan haqlarının daha çox pozulmasına dəlalət edə bilməz. Əgər insanlar müraciət edirlərsə, bu özlüyündə bir sağlam mühitdir, sağlam bir durumdur. Ən əhəmiyyətli məsələ isə bu məhkəmələrin mövcud olması və ora hər hansı bir insan haqları pozuntusu baş verən zaman müraciət imkanının olmasından ibarətdir.
Bu, Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Thomas Hammerberg'in Azadlıq Radiosu forumunun suallarına verdiyi cavablarıydı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisi davam edir və Rusiyada müstəqil internet forumları haqqında məlumat əldə edəcəksiniz, bizdən ayrılmasanız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri qaçırmayın və səhər qəzetlərinin icmalına keçək. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. Hacıbala Abıtalıbov ölkə başçısının hədəfindədir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Paytaxt meri vəzifəsinə Kamran İmanov ya da Ədalət Əzizovun gətirilməsi ilə bağlı söz-söhbət gedir. Bu...
Bakıda daha bir göydələn uça bilər, qəzetlər bundan yazıblar. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Hacıbala Abıtalıbov ölkə başçısının hədəfindədir. Paytaxt meri vəzifəsinə ya Kamran İmanov ya da Ədalət Əzizovun gətirilməsi mümkündür. Hakimiyyətin ən yuxarı eşelonundan yeni müsavata sızan məlumatlara görə qəzet belə yazır. İctimai rəyli hakimiyyətin əleyhinə yığılan mənfi yükü boşaltmaq və gələn rejimin prezidentliyə namizədi olacaq İlham Əliyevi ümumxalq qınağından yayındırmaq məqsədi ilə ciddi planlar hazırlanır və bu planların ən əsas məqamları prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunacaq gürültülü bir müşavirədə cərəyan edəcək. Həmin mənbə qəzetə bildirir ki, hazırda dövlət qurumları İlham Əliyevin göstərişi ilə müşavirə üçün sənədlər hazırlayırlar. Bu materiallar təkcə çökən bina ilə bağlı olmayacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün strukturlarında baş verən pozuntularla bağlı arayışlar və rəylər hazırlanır və gözlənilir ki, prezident müşavirədə bu pozuntular barədə ətraflı çıxış edəcək. Hamıya göstərəcək ki, dövlət var və o istənilən şəxsi cəzalandıra bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, həmin mənbə qəzetə bildirib ki, həmin müşavirə çökən bina ilə bağlı günahkarların cəzalandırılması və paytaxt meriyasında olan qanunsuzluğun aradan qaldırılmasından daha çox İctimai rəyin dəyişdirilməsinə hesablanıb və müşavirənin gedişatı telekameralarda çəkiləcək və efirə geniş reportajlar şəklində veriləcək. Və müşavirə vaxtı prezident paytaxt meri Hacıbala Abıtalıbovu sərt tənqid atəşinə tutacaq və ola bilsin ki, onu hamının gözü qarşısında işdən də çıxarsın. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı.
Uşaqların xaricə satılması ilə məmurlar məşğul olur. Qəzetdə başqa bir yazı var. Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri deyib ki, bir həftədə 15 uşağın yoxa çıxması cinayətkar şəbəkənin arxayınlaşmasından xəbər verir. Sentyabrın ilk 7 günündə 15 uşağın itkin düşməsi faktı Bakıda kriminogen durumun nəzarətdən çıxmasının göstəricisi hesab oluna bilər. Təsəvvür edin ki, təkcə paytaxtda hər gün 2 nəfər yoxa çıxıb, itkin düşənlərin hamısının qız uşaqları olması xüsusi diqqəti cəlb edir və müəyyən şübhələr yaradır. Qız uşaqlarının olması itənlərin burada insan alverinin, onların insan alverinin qurbanı olduqlarını ehtimalləməyə əsas verir. Bir məqamda diqqəti çəkir ki, hüquq-mühafizə orqanları ölkə boyunca insan alverilə məşğul olan şəxsləri yaxalamağa başladığı bir vaxtda Bakı şəhərində bir həftə ərzində 15 qız uşağı itkin düşür. Bu istənilən halda güc strukturlarının yaratmaz fəaliyyətinin göstəricisi hesab oluna bilər Yeni Müsavatın şərhidir. Bu məsələ ilə bağlı söhbət elədiyimiz Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, itən uşaqların insan alverinin qurbanı olması ehtimalı böyükdür. Mən öncə buna toxunmaq istəyirəm ki, dövlət qurumları az yaşlıların və yeniyetmələrin yoxa çıxması ilə bağlı xəbərlərin hətta televiziyada da getməsinə qadağa qoymuşlar. Son zamanlar isə mətbuat itən uşaqlarla bağlı rəqəmlər rəqəmləri əldə edə bilir. Rəsmi statistikada deyilir ki, son 6 ayda 22 uşaq yoxa çıxıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma düşünürəm ki, reallığı da tam əks elətdirmir. Təsəvvür edin ki, sentyabrın təkcə birindən altısına qədər 15 uşaq itkin düşübsə, bu göstərici görün il ərzində necə ola bilər. Normal dövlətlərdə bir uşaq itkin düşəndə bütün dövlət strukturları ayağa qalxır, bütün bunu böyük bir faciə kimi qəbul edir. Amma Azərbaycanda bir həftədə 15 uşaq yoxa çıxıb, dövlət orqanları isə susur. Bunu Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində demişdi.
Şakir Qəribov Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığmasının məşqçisi deyib ki, zibildən konfet düzəldə bilmərəm, söhbət burada Azərbaycan-Yunanistan oyunundan sonra verilən açıqlamadan gelir. Azərbaycan-Yunanistana 2-0 hesabı ilə məğlub olmuş Avropa Çempionatının seçmə turnirində Yunanlarla oyunda və oyundan sonra kesilən mətbuat konferansında Yunan komandasının məşqçisi Azərbaycan yığmasını biraz tərifləyib ki, və elə də pis oynamadılar, sadəcə biz daha təcrübəli olduğumuzdan qalib gəldik. Qərib olsa yetirmələrindən narazı qaldığını, hətta onları tanımadığım deyib. Təbii ki, nəticə və oyunun gedişi məni razı sala bilməzdi. Yetirmələrindən narazıyam. Elə bir birinci dəfə idi meydana çıxmışdı. Bu gün hətta özüm də onları tanıya bilmədim. Ola bilsin komandanın oyuna lazımınca kökləyə bilməmişəm. Bəlkə də günah məndədir, amma həqiqətən də son müsahibələrində uşaqların oyuna tam hazır olduğunu demişdim. İranla oyunlarda həm də Yunanistanda daha yaxşı təcrübə bağışlamışıq və əlbəttə komanda uduzursa ilk növbədə günahkar məşqçi olur. Amma heyətin bir çox üzvlərinin komandasında ehtiyatda qaldığını da unutmamalıyıq. Həm də səviyyəmiz bundan artığına imkan vermir. Şakir Qəribov sonda deyib ki, mən bu futbolçularla nə edə bilərəm? Zibildən konfet düzəldə bilmərəm ki.
Futbol Plus qəzetinin yazdığı bir yazı idi. Bu Naxçıvanda bilet 100 dollara satılır. Muxtar Respublikanın hava limanında gərginlik hələ də qalır. Aynəsin məlumatına görə dünən gecə İran ərazisi ilə Bakıya 3 avtobus gəlib. Avtobusla Azərbaycanın digər regionlarından olan Ərcədə hava limanında gözləyən xəstə qoca və körpə uşaqlı sərnişinlər yola salınır. Sərnişinlərin növbəti günlərdə Bakıya yola salınması üçün əlavə 30 nəfərin də viza problemi həll olunub. Vəziyyətdən istifadə, gərginlikdən istifadə edən işbazlar yaranmış çətinlikdə maksimum yaralanmağa çalışırlar. Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri xəbər verir ki, Naxçıvandan Bakıya gələn biletin qiyməti 7 manatdır. 80 qəpik olduğu halda ayrı-ayrı sərnişinlərə 100 dollara satılır.
Və salam, bunlar sentyabr 10-da çıxan səhər qəzetlərinin, əlimizdə olan qəzetlərin icmalı idi. Səhər Xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzəli.
Və Xəbərətərdən ayrılmayın. Bir şey xatırladaq ki, Xəbərətər verişi başa çatan kimi İZ mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir də sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxt efirə girən Xəbərətər Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi də söz verdiyimiz kimi Rusiyadakı internetdən danışacağıq. Rusiyada dekabrda Dumaya seçkilərdir. Seçki ərəfəsində isə Rusiyada müstəqil xəbər almaq problemi yarana bilər. İndi ruslar bu barədə narahat olmağa başlayıblar.
İlin əvvəli prezident media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyi yaradıb, bu narahatlığı seçki ərəfəsində bir az da artırıb. Media ekspertlər xüsusilə Life Journal-dan narahatdılar. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rusiyada çox populyar olan Life Journal internet forumunda ötən həftənin birinci mövzusu özünü Spider-Man adlandıran fransız qoçağın Moskva göydələninə dırmaşması olubsa, Rusiya siyasi həyatına aid olan ikinci ənri mövzu ətrafındakı müzakirələrin gərginliyi baxımından birincidən çox da geridə qalmamışdı. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin siyasi eksperti Maşa Lipman deyir ki, Life Journal kimi internet forumları başqa media vasitələrində əsasən mümkünsüz olan azad müzakirələr üçün geniş imkanlar yaradır. İnternetdə geniş azad fikir mübadiləsi gedir. Söhbət ondan getmir ki, Rusiyada azad fikir bildirmək üçün başqa vasitə yoxdur. Məsələ ondadır ki, hətta ağla batan şəkildə müstəqil fikir bildirən kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin Kreml tərəfindən ciddi cəhdlə qarşısı alınır. Rusiya əhalisinin əksəriyyəti gündəlik xəbərləri dövlətin nəzarətində olan 3 televiziya kanalı vasitəsilə öyrənir. 4-5 müstəqil yayın vasitəsi və qəzet var ki, xəbərlərini alternativ rakursda təqdim edir. İlin əvvəlində isə Prezident Vladimir Putinin media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyini yaratması, çox adamın rəyinə görə dekabrda nəzərdə tutulan parlament seçkiləri ərəfəsində Life Journal kimi müstəqil forum və xəbər saytlarının senzurasını apara bilər. Amma Maşa Lipmanın dediyinə görə hökumət dolayı yolla hərəkət etməyə üstünlüyü verir. Kremlin nəzarətində onunla sıx əlaqələri olan biznesmenlər yaxud başqa mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilən çoxlu internet saytları var və onların yaratdığı mühitdə azlıqda olan müstəqil saytlar sadəcə gözdən itir. Belə həll olunma məncə Kremlin potensial həyəcanın qarşısı alınması yaxud neytrallaşdırılması üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biridir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Varmek Azərbaycanın prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi keçirilir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətlərinə bağlı hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsi, bir də BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən Azərbaycanda bu sahədə görülən işləri qeyd ediblər.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammer Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə digər xəbərlərimiz, Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir və bu gün Şərif Pakistana qayıtmalıdır. Bu üzrə İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri də görülüb. 2000-ə yaxın Şərifin tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlandığı barədə də xəbərlər yayılır.
Qərb dövlətlərinin istədiyi kimi İranın uranı zənginləşdirməsini dayandırması mümkünsüzdür. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani dövlət televiziyasından çıxışında belə deyib. Bugün Viyanada Atom Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Bugün Vaşinqtonda Konqresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Petros da hesabatla çıxış edəcəklər.
Bin Ladenin internetdə yayımlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri belə deyib. O bildirib ki, görüntülərdə bu haqda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümündə və Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin görüntülərində məhz bu münasibətlə yayımlanıb.
Və indi də idman xəbərləri. İdman xəbərlərini Marif Cengizoğlu çatdıracaq.
Sabahınız xeyir. Bazar günü futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundan təxirə salınan Olimpik ABN bərdə komandaları arasında qarşılaşmada Olimpik 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalını 12-ə çatdırıb indi turnir cədvəlində 12 xalla Xəzər Lənkəran və Olimpik başçılıq edir. Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol liqması Rusiyanın Kırmızı şəhərində keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində Obnisk Neftyanik ilə qarşılaşıb Azərbaycan gəncləri rəqib qapısından 5 cavabsız top keçirib. Yığma bazar ertəsi Krasnodarın Kuban komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 33 xokki yığması isə Kazanda keçirilən beynəlxalq turnirə məğlubiyyətlə başlayıb. Azərbaycan yığması Rusiya komandasına 0-6 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan komandası bugün İsveç, çərşənbə günü isə Danimarka ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol Marif, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını da xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 28-31 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında sıx şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan da ola bilər. Qərb küləyi əsəcək və temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, rayonlarda da hava qeyri-sabit olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sentyabrın 12-sində havanın qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Arabir Naxçıvanın bəzi yerlərində də leysan düşəcəyi gözlənilir.
Bəs salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin sizə çatdıracaqları idi. 101.7 FM-də saat 9-da yenə bir yerdə olacaq, amma saat 9-a kimi indi Azadlıq Radiosunun verişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da biləcəksiniz ki, elektrika toxunmadan da onun ziyanlarından əziyyət çəkmək olarmış. Bu necə baş verir? Alimlərin yeni tədqiqatından da xəbər tutacaqsınız. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu radio dastanda dünyanı dinlərən səsini izinə düşmüşük. Şişman dahinin qida nəğməsinin. Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti-ni də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luçanonu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. bəylaxır. Sonra bədd olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə, bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti-nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin mediasına tam uyğun bir adışardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti-nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Luşana Pavarotti-ni bu xeyirxah qombulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Lütfiyar İmanov.
Mən Luşana Pavarotti-ni çox uzun zamanlardır tanıyıram. Hələ 1964-cü ildə mən eşitmişəm ki, Milan Teatrosu, La Scala, Moskvaya qastrolu gəlmiş, mən buradan durub getmişəm. Onların tamaşalarına qulaqasına da, onların tamaşalarına baxmaq. Luciana Pavarotti o vaxtı yeni qəbul olunmuşdu La Scala Teatrosuna və orada tamaşa oxumurdu. Ancaq o bir dənə böyük Giuseppe Verdi'nin əsərində tenor partiyasını rehliyim deyirdilər ona. Bu rehliyimdə deməli 4 nəfər oxuyurdu. Biri bariton, biri tenor, biri soprano, biri mezzosoprano. Bu tenor partiyasını da Pavarotti oxuyurdu. Canlı mən o vaxtı onu orada sahnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var. Hələ o vaxtı o çox kök idi. Dedim, amma bu köklük buna zərər gətirə bilər. Çünki sahnədə yerə kök olmayasın. Amma onu deyim ki, bu köklük buna çox zərər gətirdi. Mən Pavarotti-ni o vaxtdan bəri izləmişəm və həmin mən buna 73-cü ildə La Scala teatrında olanda orada 6 aylıq mən stajirovkaya getmişdim ora. Orada mən Pavarotti-ni də eşitmişəm, başqa tenorlar da eşitmişəm və o vaxtı bu çox artıq kök idi. Deməli, bunun bir 250 kilograma yaxın bunun köklüyü var idi və 100 kilograma qədər arıqladı. Ondan sonra bu təzədən başlar çıxdı səhniyə və onun da ən böyük rolu oldu Otello. Mən onun Otello rolunda mən onu izləmişəm. Dünya miqyasında adı pozulmayan, özünə yer qazanan böyük müğənni Luciana Pavarotti-yə Allah min rəhmət
Bu səsin sahibi innəm ilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti-ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti-yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Öləri dünya və öləri zaman yerini bitməsliyə bıraxdı. İndi bizlər Luciana Pavarotti-ni deyil, bu şişman və bu sadə dahi bizləri izləyəcək və bizlərə göylərdən göz qoyacaq. Ma due occhi che ti guardo così vicini e fermi mi fai scordare le parole confondono i pensieri bir müsahibədən Tanrı sizə istedad verib. Milyonlarınız, üstəlik də gənc xanımınız var. Bəs nədən gözlərinizdən kədər çəkilmir? Dünyanın ən yaxşı tenoru nədən dərdli görünür?
Həmən deyim ki, özümü bugünün ən yaxşı tenoru saymıram. Placid Domingo və Jose Carreras kimi dahilərin varlığını unutmağa dəyməz. Onların istedadı önündə baş əyirəm. O vaxt ki, üçümüz bir yerdə oxuyuruq, bax o zaman bizi dünyanın ən yaxşı tenoru adlandırmaq olar. Gözlərimdəki kədərə gəlincə, təbiət gözlərimi belə yaradı. Bəlkə də çətin keçən uşaqlığım, doğmalarımın ölümü ucbatından kədərli qalıb gözlərim. Üstəlik qarşılıqsız sevgilər və ədalətin yoxluğu da öz möhrünü basıb gözlərimə. Ruhum musiqiyə könül verib. Ruhumu yönəltməyi öyrənmək üçün səbirsizlənirəm. Digər, nəsə həmişə səndən yan keçib gözdən itir. Yenə uca zirvələrə dırmanmaq lazım gəlir. Amma yaş o yaş deyil axı.
Müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərib.
Əlbəttə Caruso'nun. Amma zaman vardı ki, Caruso'nun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə ilk çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Caruso deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Caruso varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenoru vardı. Modena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti isə öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qayıdanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenorların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Marcinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsiydi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenorların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenorları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digər yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı inər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah qomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Cavanşir Quliyev.
Luciano Pavarotti dünyanın ən böyük sənətkarlarından biriydi, ən böyük tenorlarından biriydi və onun vəfat etməsi hesab edirəm ki, ümumdünya musiqisi üçün böyük itkidir. Pavarotti kimi sənətkarlardan hər bir musiqiçi, hər bir sənətkar çox şey öyrənə bilər. Mən hesab edirəm onun tüm ömrü örnək ola bilər. Sənətə son dərəcə vurğun olan və daim durmadan ustalığını təkmilləşdirən bir sənətkar idi. Və vokal sənətinin, tenor sənətinin geniş kütlələrə daha da yaxınlaşdırması üçün bu yolda Pavarotti'nin misilsiz xidmətləri var. Yəni dinləyicilərimizə Pavarotti Carreras və Domingo'nun üçlüyünü xatırlatmaq istəyirəm ki, bu belə-belə konsertlər deyildi. Ciddi musiqinin, akademik musiqinin geniş kütlələr üçün daha da cazib hala gətirmək cəhdləri idi və bu çox böyük müsbət nəticələr verdi. Pavarotti çox populyar idi, bütün dünyada sevilirdi. Ölkəsindən asılı olmayaraq, irqindən asılı olmayaraq çox sevilən bir sənətkar idi. Çox simpatik bir adam idi və görünüşü də çox yadda qalan idi. Onun üçün hesab edirəm ki, ağır etkidir. Heyslənirəm, mən də heyslənirəm. Tez getdi, tez vəfat etdi, hesab edirəm ki.
Önünüzə arıqlamaq məqsədi qoymuşsunuz deyəsən.
Makaron mənim zəifliyimdir. Məndən ötürü spagetti cibimdəki mıx kimidir. Sofi Loren deyir ki, öz ilahi figurasına görə İtalyan makaronuna minnətdardır. Mən də minnətdaram, amma əks minnətdarlıq mənasında. Düzdür, axır ki, köklüyümlə barışmayan biri tapılıb. Sevimli gənc arvadımı deyirəm, məni 20 kilo arıqlada bilib.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
Biraz böyüyən Luciano futbola meylini salır və doğma Modena'da sütül gənclərdən ibarət komandaya kapitanlıq edir. İşler pis getmirdi. Ancak o liste keçirilen nüfuzlu bir musiqi yarışmasında qalib gelmesi Luciano Pavarotti'nin sanki hayatını değişir. Ve o, hemin dönemler Modena'da yaşayan peşekar belkanto Arrigo Polo'dan vakal dersler almaya başlayır. Bir müsahabeden. O düzdür ki futbol uğrunsunuz.
Elbette. Gençlikte özüm de futbol oynamışam. İndinin özümde Juventus'un derisiye. Juventus'u o kadar severim ki köhne oyunlarına bakmaktan da həzz alıram.
Belə bir maraqlı ehtimal var ki, opera müğənnisi nə qədər kök olsa, o qədər yaxşı səsi olar. Doğru ehtimal kimi görünür. Heç arıq ifaçı yoxdur axı. Siz, Montserrat Caballé, elə başqaları da yetərincə şişmansız.
Bu nəzəriyyəni mən də eşitmişəm. Düz deyil. Sadəcə opera ifaçıları pop ifaçılar qədər bədən ölçülərini güdməyə məcbur deyirlər. Bizlər nə səhnədə atılıb düşürük, nə alt paltarını reklamında çəkirik, nə də idman yarışlarına qatılırıq. Bu baxımdan yanaşanda istənilə çəkini yığa bilərəm. Opera müğənnisi üçün zahiri görkəm yox, səs her şeyden kıymetlidir.
Atanası Luciano'nun musiqiye vurgunluğuna pis bakmasalar da, onu müəllim görmeyi arzularından da yan keçmirdiler. Luciano da sözü baxan övlad kimi müəllim olacağının siqnallarını verirdi. Hatta iftidai siniflerde ders demeye başlamışdı. Ama müəllimlik onluq deyildi. Uşaqlar səs salır, dəcəli yedirdiler. Müəllim Pavarotti onları söyməkdən, üstlərinə bağırmaqdan, bəzən səsi batınca çığırmaqdan başqa əlaç tapa bilmirdi. La notte qui non torna più, dal giorno che sei andata via. Soruşmaq ayıb olmasın. Sizin kimi bir megalodundan soruşmaq yersiz olsa da. Dinləyicilər sizi fitə basıb mı?
Hə, iki dəfə olub. Tamaşaçılar ümumən çox incə məxluqdurlar. Var gücün və həvəsinlə oxuyub oxumadığını o dəqiqə duyurlar. Tanınmış bir adamın tənqidçisi yanında olmalıdır. Yoxsa həyatı çox darıxdırıcı keçər. Şəxsən mən tənqidçilərimi sevirəm və heç vaxt onlardan incimirəm.
Luciano Pavarotti'ni bu xeyirxah yomulu Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Dokralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlardı. Fidan Qasımova.
Pavarotti dünya midasında, dünya çapında böyük bir müğənniydi. Əlbəttə ki, onun dünyasını dəyişməyində başqa bir ölkədə də məncə onun itkisi böyük bir itkidir hər bir xalq üçün. Çünki onun ustadlığı, onun cazibədər səsi kim vakal məktəbiylə, vakal üzərində işləyir, oxuyur. Pavarotti bir örnək kimi adamıydı da. O 100 ildə bir dəfə olan insanda olurdu. Onu dinləmək elə böyük xoşbaxtlıqdır. Ondan öyrənmək, mən bilmirəm, məktəb burada açsaydı mı, ya bir master klasa gəlsəydi bura, bir şeylər, fikirlərlə paylaşsaydı, əlbəttə böyük bir bizim için şans ola bilərdi də. Öyrənmək, sadəcə onu duymaq, eşitmək böyük bir dərsdir elə. Kim başa düşür bunun Belkanto məktəbini, özü başa düşə bilər, yəni sevə bilər onun səsini. Amma gəlsəydi Azərbaycana, burada bir master klas versəydi, öz sirləri ilə paylaşsaydı, onda əlbəttə ki, tenor məktəbini ya tenor bir səsə qulaq asaydı, öz fikirlərini desəydi, əlbəttə ki, bu böyük bir xoşbaxtlıq olardı.
Olum da, ölüm də jurnalistlərdən ötürü sadəcə xəbərdir. Pavarotti də beləcə xəbərlədi həmkarlarım. Və sanki tibbi anketdən Luciano'nu ölümə sürükləyən səbəblər də xəstəlik adlarda sadalandı. Mədaltı vəzin xərçəngi, böyrək çatışmazlığı və s. və ilə axır. Sonra bəd də olsa təzə xəbəri satmaq vərdişləri özünü göstərdi. Xəbərə miqyas verildi və beləcə bəlkə jurnalistlərin özü də bilmədən Pavarotti'nin geniş ölçüləri onu dünya ilə eyniləşdirdi. İtkinin planetar miqyası üzə çıxdı. Ən müxtəlif dillərdə sərlüfələrə baxın. Dünya səssiz qaldı. Daha dünya dinməz oldu və qəfildən itkinin miqyasına tam uyğun bir alışardı. Dünyanın səsi batdı. Bu izdə əfsanəvi Pavarotti'nin, daha doğrusu onun səsinin izinə düşmüşük. Müzik Pavarotti müğənni olduğu üçün birinci arvadına, Aduyeyə minnətdar olmalıdır. Onun sözünə qulaq asmasaydı, indi dünya dahi faşını deyil, zavallı bir müəllim itirəcək və bundan heç kəsin xəbəri olmayacaqdı. Aduyi uçan onu dilə tutur və o, musiqi dərslərini sürdürür. İlk uğur özünü çox gözlətmir. 1961-ci ildə 26 yaşlı Pavarotti Regione Emilia'da keçirilən vokal yarışmasında birinciliyi qazanır. Beləcə, maestro Pavarotti'nin yüksəlişi başlanır. Bir müsahibədən, indi ən uğurlu müğənnilərdən birisiniz. İlk qanaharınız nə qədər olub?
Təxminən 2 dollar. Müharibədən sonra kasıb düşən xalq daha çox verə bilməzdi. 18 yaşından toylara gedər, xalq mahnıları oxumaqla dolanardım. Peşəkar müğənni olmağı planlamazdım. Bu olsa-olsa bir hobbi idi. Məktəbdə müəllim çalışmaq istəyirdim. Bunu bacarardım, amma 30 yaşın dolaylarında səhniyə çıxası oldum və birdən anladım ki, oxumasam ölərəm.
Luciano Pavarotti 1966-cı ildən ünlü La Scala'nın solisti olub. Donizetti'nin Alay Qızı operasında Tonino'nun ariyası 1972-ci ildə məşhur New York Metropolitan operasında səslənəndən sonra Luciano'ya dünya şöhrəti gətirib. O vaxtdan Pavarotti Yüksək Donun Kralı adını daşıyıb. Koel Destinariyasında 9 donun 9'unu da oxuyan yeganə ifaçı kimi Luciano Pavarotti opera tarixinə öz adını yazdırıb. Bezanona popla operanı birləşdirdiyi üçün popper də deyiblər. Liza Minnelli, Elton John, Bon Jovi və Sting-lə oxuduğu duetlər Pavarotti və dostları adıyla keçirilən ənənəvi xeyriyyə konsertlərinin şöhrətini bütün dünyaya yayıb. Bir müsahibədən. Bu il 72 yaşınız tamam olacaq. Səhnədən getdiyinizi elan edib uzun-uzun vida konsertləri ilə dünyanı dolaşdınız. Sağlıq problemlərinizi çözüncə yenə konsert verəcəksiniz?
Bir sirraşım sizə. Lap öncə 60 yaşında pensiya çıxmağa hazırlaşırdım. Düşünürdüm ki, yəni daha sonralar da oxumağa dəyər, səhnədə necə görünəcəyəm? Oxuya-oxuya sökülüb tökülməyəcəyəm ki. Amma indi yenə konsertlərdən ləzzət alıram. Səsim yenə əvvəlki kimidir. Adamlar da yenə məni görmək istəyir. Sözsüz, daha ufuzun, 2 il sürən qastrollara çıxa bilmərəm. Səhhətim buna yol verməz, amma öz qurdumu öldürmək üçün ara sıra niyə doxunmayım?
Luciano Pavarotti-ni bu xeyirxah könüllü Azərbaycanda da sevirdilər. Onu Şuşalı Bülbülə, Bakılı Müslüm Maqamayeva bənzədənlər də vardı, Madenalı Yüksək Do kralına bir də dünyaya gəlməz dahi kimi baxanlar da. Azər Zeynalov.
Onun itkisi, mən deyərdim ki, bütün klassik musiqi ifaçılarının, opera müğənnilərinin hamısı üçün ağır bir itkidir. Mən şəxsən onun dünyasını dəyişməsini eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, açıq etiraf edeyim. Çünki mən çox sevirdim Pavarotti-ni, həmişə də sevəcəyim o insanı və ondan həmişə öyrənəcəyim. O elə ifaçılardan biridir ki, vokalçıların hamısı, demək olar ki, böyük əksəriyyəti onu özünə mənəvi müəllim hesab edir. O cümlədən də mən. Baxmayaraq ki, mən ondan heç yerdə görüşməmişəm. 2 il İtaliyada yaşamağıma baxmayaraq, mən ondan heç vaxt rastlaşmamışam. Və konsertlərində də iştirak edə bilməmişəm. Buna səy göstərsəm də iştirak edə bilməmişəm. Amma mən onu həmişə linklərdən izləmişəm və onu özümə mənəvi müəllim hesab etmişəm. Və onun müəllim kimi uzaqdan uzağa çox böyük təsir olmuşdu. Mən hesab edirəm ki, İtalyan belkantosunu, emosionallığını, ifa mədəniyyətini, ifa texnikasındakı bir çox xüsusiyyətləri mən elə Pavarotti-dən götürmüşəm. O elə bir ifaçı idi ki, ondan nəyisə götürməmək bu mümkün deyildi. O qədər düzgün traktovka verirdi ki, ifaçılığında əsərlərə. Ondan optimal, ondan gözəl traktovka tapmaq qeyri mümkün idi. Ona görə də məcburdun ki, haradasa onu yamsılayasın.
Dünya sevdikləri ilə məzələnməyi sevir. Amerikalıların qısaca The Big P, yəni Böyük Pavarotti adlandırdıqları Luciano da həmişə sevilib. Başqa sözlə, həmişə onunla nəzərləniblər. Olub ki, dahi tenora tam bir məzə çəlləyi kimi baxıblar. Paparazilər, kulislərdə dolaşmağı sevən və qəfildən milçək kimi cana daraşan fotoreportyorlar Pavarottini bu nəhəng bədəni səhnə arxasından səhnəyə daşıyan golf avtomobilində çəkmək üçün hansı oqqalardan çıxmazdılar. Bəlkə qarınqululuğu ilə bağlatmacılardan qaçmaqdan ötürü Pavarotti hər konsertdən sonra yaxın adamlarına verdiyi ziyafətlərə qatılmaz, qatılsa da bir an görünüb gözlərdən itərdi. Bir müsahibədən. Nicoletta ilə evlənəndə onun 25 sizin 60 yaşınız vardı. Saç saqqalını ağardan biri üçün. Güngüllü kimi görünmür.
İtalyanların bir məsəli var. Dəymiş portağalının şirəsi çox olur. Xoşbəxtəm isə yaşının nə fərqi var? Həyatımda ilk dəfə qadın da musiqi qədər önəmli olub. İndi əminəm ki, kişilər öz əsl məhəbbəti ilə 50-60 yaşlarında rastlaşa bilər.
O Madinada yaşasa da ilə 2 milyon dollar qazana bilirdi. Monte Carlo'da, Paris'də, New York'da mülkləri, fəaliyyətdə olan 11 müəssisəsi, 60 atlıq ilxısı vardı və üstəlik ətir biznesi vardı. Bütün bunlar ən çox birinci arvadı Adiyenin hünəri idi. Bu qadın yorulmaq bilmədən çalışır. Luciano'dan olan 3 qızının xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün özünü oda küzə vururdu. Digər 61 yaşlı Pavarotti ilə 27 yaşlı Nicoletta Mantovani'nin eşq macərası barədə teleekranlardan və qəzet səhifələrindən işaran cürbəcür görüntü və fotolar artıq bu nigahın çoxdan bitdiyini göstərirdi. 35 illik ailə həyatına son qoymağın vaxtı çatmışdı. Boşanma mərasimi Luciano üçün çox ağır nəticələndi. Keçmiş arvadına 100 milyon dollar təzminat ödəməli idi. Arvadı onu dövlətdən 20 milyon dollar vergini gizlətməkdə də ittiham etmişdi. Luciano'nun ciddi problemləri başlamışdı. Onu mafiya ilə bağlantılarda suçlayanlar da tapılırdı. Bütün bunlara mat qalan Pavarotti mənim dünyam kitabında belə yazmışdı.
İşə bax ki, vaxtilə Adrianın sevgisini 6 ilə qazanmışdı. İndi onu boşanmaq üçün az qalıb o qədər zaman xərcləyirəm. La notte qui non
torna più. 68 yaşlı tenor 10 il sürən tanışlıqdan sonra keçmiş katibəsi ilə evlənir. 34 il yaş fərqi olsa da onlar bir-birini sevirdilər. Toyu da ilk dəfə tanış olduqları yerdə keçirdilər. Pavarotti'nin at pəyəsi yerləşən parkda. Nicoletta bu pəyədə işə başlamışdı. Bu niyyatdan biri oğlan, biri qız olan ikizlərdə olsa da oğlan oksigen çatışmazlığından öldü. Və beləcə Pavarotti artıq 4-cü dəfə qız atası oldu. Həyatda hər şeyə nail olmusunuz?
Yox, o qədər şey qalıb ki, gör dünyanın nə qədər problemi var. Ac yalavac uşaqlar, xəstə insanlar mənim gözümdə ən dəhşətli problemlərdir. Xeyriyyəçilik, yaradıcılığımın bir başqa yönüdür.
Hər il Madinada keçirilən Pavarotti və dostlar adlı xeyriyyə konsertlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üçün pul toplanırdı. Bosniya Hersegovina və Qvatemalanın, Kosova və İraqın savaşdan ziyan çəkən sakinləri Pavarotti'nin yardımlarından indi də faydalanmaqdadır. Bosniyada savaşdan sonra Pavarotti burada musiqi mərkəzi qurub və yerli istedadların inkişafına yol açıb. O, ötən il Sarayevanın fəxri vətəndaşı da seçilmişdi. Bir müsahibədən. Placido Domingo boynunu alır ki, həmişə sol kulistdən səhnəyə çıxır. Bu, onun xoşbəxtliyi əlamətidir.
Atam hər dəfə şəhərə gedəndə, anam onun cibinə mıx qoyub deyirdi ki, səni qadınlar gözü gətirməsin deyə belə eləyirəm. Atam gözəl kişi idi. Oxumağa başladığım gündən anam mənim də cibimə mıx qoyar və deyərdi, sənin paxılların tapılacaq. Səni yüksəldiyin yerdən salmaq üçün fürsət axtaracaqlar. Heç şübhəm yoxdur ki, ilk çıxışımda Puccini'nin Bohem operasından ariya oxuduğum zaman anamın qoyduğu mıx uğur qazanmama kömək edib. İndi paslanıb o mıx, ancaq hələ də saxlayıram.
Ötən əsrin qarma qarışıq, hər küncündən ölüm və sürgünlər yağan dönəmində, 1935-ci ilin oktyabrın 12-sində faşistlərin tuğyan etdiyi çağlarda doğulu Pavarotti. Ölkənin hər yerində olduğu kimi Madinada da Duçenin böyük İtaliyasından, 2-ci Roma imperiyasından danışırdılar. ...21-ci əsrin terrordan gəlmə xoflu çağlarında dünya ilə vidalaşdı Pavarotti. Dünyanın ən yüksək dokralı. Amma nəinki İtaliyada, hətta Azərbaycanda da demokratiyadan danışırlar. Demokrasi varsa, sülhün, barışın səsi batmaz. Demokratiya varsa, savaş və qəza qurbanlarının da bir gün üzü gülər. Pavarotti kimi gözlərində əbədi kədər qalsa da... dindirən səsini izi ilə və ya şişman dahinin qida nəğməsi bu radiodastan belə adlanırdı. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetti efendim.